predstavnici romske zajednice na prijemu u gradskoj kući. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević sastao se u gradskoj kući sa predstavnicima romske zajednice sa teritorije grada Novog Sada, a povodom 8. aprila Međunarodnog dana Roma. Sa njim su razgovarali pokrajinska poslanica Jelena Jovanović, direktorka Kancelarije za inkluziju Roma Novi Sad Ljiljana Mihajlović, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Ninoslav Jovanović, kao i brojni predstavnici škola, fakulteta i medija, Nacionalne službe za zapošljavanje, studenti, sportisti i predstavnici Nacionalnog saveta Roma, a neki od sagovornika bili su iz drugih opština, poput Subotice, Sremskih Karlovaca, Sremske Mitrovice, Stare Pazove i Sombora. Tema sastanka bio je položaj Roma u Vojvodini sa akcentom na obrazovanje i učešće romske zajednice u svim sferama društvenog života. Hvala našim prijateljima, ne mogu da kažem gostima na veoma korisnom i sadržajnom razgovoru i čestitam Romima u Srbiji Svetski dan Roma. Taj datum bio je povod da se sastanemo i razgovaramo ne samo sa predstavnicima romske zajednice iz Novog Sada, već i iz drugih krajeva Srbije, pa sam sa saradnicima imao privilegiju da razmenim iskustva sa Romima i Romkinjama iz Bujanovca, Odžaka, Subotice, Stare Pazove, Beočina, Beograda, Sremskih Karlovaca, Sombora i drugih opština. U odnosu na prošli sastanak vidim napredak u položaju romske zajednice, od lokalnog nivoa do državnog. Što se tiče Novog Sada, mogu da istaknem formiranje Kancelarije za inkluziju Roma. Zatim otvaranje novog radnog mesta u Gradskoj upravi za socijalnu zaštitu, a to je mesto pomoćnika načelnika koji je posvećen pitanjima inkluzije Roma. Pored toga, Skupština grada donela je lokalni akcioni plan, a radi se zajedno s Ministarstvom za ljudska manjinska prava na osnaživanju i poboljšanju položaja Roma prilikom zapošljavanja, rekao je gradonačelnik Miloš Vučević.